Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเรามาพบกับ Brand Insight Podcast นะครับวันนี้ผมเม็ดคุงนะจาก Brand Insight นะครับจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับการเปิดตัว iPhone 11นะครับ
ครับสวัสดีครับอันนี้เม็ดเหมือนกันครับฟังดูแล้วเวลาเราสองคนมามันต้องหนักวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราพูดเรื่อง iPhone 11มันจะไม่หนักหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองฟังกันดูก็แล้วกัน
ลองฟังดูนี่เพื่อนเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนาะ
ครับ
iPhone 11กำลังเขาเรียกว่าไงเป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควร
หลายๆเรื่อง
ใช่แล้วแต่วันนี้เราจะพูดกันในเรื่องที่เราคิดว่าคุณน่ะไม่รู
้ใช่ครับ
แค่เปิดมาก็น่าสนใจละมีอะไรบ้างครับ
ก็เราจะมาคุยกันก่อนก็ว่าอ่ะรีแคปกันนิดนึงว่าในการเปิดตัว iPhone 11เนี่ยมีอะไรบ้าง
ครับ
ก็เราจะเริ่มด้วยอ่ะก็คือ
น้องเล็กก่อนไหมน้องเล็ก
น้องเล็กก็คือ iPhone 11
iPhone 11เลยเนี่ยแหละ
ใช่ใช่
ราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่ 24,900 บาทแล้วก็มีสีมาให้เลือกตั้งหลายสีใช่
ใช่
แต่ผมว่าความเห็นผมว่าเหมือน iPhone นี่มันทำออกมาให้ใครซื้อ
ก็ค่าเวลาเหมือนนะคะว่าคนที่แบบใช้ตัวเก่าๆอยู่แล้วเงี้ยแบบพวกแบบคนใช้6อ่ะผมก็ใช้6เงี้ย
ใช้6 7 8อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ
าจจะ6 7ประมาณนี้มากกว่า
แต่มันจริงๆสเปคมันค่อนข้างจะแบบ
ไม่ต่างอะไรกับปีที่แล้วอะเทียบแต่แค่ว่ากล้องมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ CPU ไวขึ้น
ที่น่าสนใจถ้าเกิดใครที่แบบว่างบน้อยหน่อยไม่อยากจ่ายเยอะก็ iPhone 11ไปนั้นตัวถัดไปเป็น
iPhone 11 Pro
11 Pro นี่ราคาเริ่มต้น 35,900
ครับ
ราคาเริ่มค่อยมีความเป็น iPhone เข้ามาหน่อย
ใช่
แต่ว่าประเด็นผมมองว่าตัวถัดไปคือพี่ใหญ่คือ iPhone 11 Pro Max ตัวนี้ราคาเริ่มต้นกระโดดไปเป็น 39,900 ที่ส่วนที่ผมอยากจะพูดถึงของ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max เนี่ยก็คือไอ้ความจุ 64GB เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ทำออกมาแล้วดูแล้วไม่น่าซื้อเท่าไหร่เลยอ่ะเหมือนแค่ทำออกมาง
ั
้นๆ
อ
่ะซื้อไปแล้วไม่พออ่ะไม่พอใช้อ่ะ
ก็คือว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายซื้อ256 GB
ถูกต้องคือยังไงคุณก็ต้องซื้อ256ขึ้นไปอยู่ดีนั่นแปลว่าราคาถ้าเป็น11 Pro มันจะอยู่ประมาณ 40,000 นิดๆถ้าเกิดเป็น11 Pro Max ก็ราคากระโดดขึ้นไป 40,000 กว่าเลย 40,000 กลางๆมากๆหน่อยคือตอนนี้แค่เราถ่ายรูปอย่างเดียวหรือว่าแค่แอปพลิเคชันที่เราเล่นอยู่บนมือถืออ่ะก็รู้เลยว่า64 GB นี่ไม่พอแน่นอนอ่ะ
ครับ
แล้ว Apple ฉลาดด้วยนะความจริงเขาก็ฉลาดมาหลายปีแล้วคือเขาปล่อยตัวล่างมาที่64กิกแล้วต่อตัวที่2มันข้ามไป256อ่ะถ้ามี128นี้น่าจะซื้อ128มากกว่า
ใช่ก็ให้คนกระโดดขึ้นไปเลยก็เห็นเคยได้ยินกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเหมือน Apple ทำอย่างนี้คือเป็นการสร้างมาร์จิ้นใน
ม
าร์จิ้นในตัวใช่
เป็นกลยุทธ์ในการทำให้คนต้องข้ามไป
ใช่ครับ
เราเห็นเราจะงงว่าทำไมมันไม่มี128เนี่ยแหละเป็นกลยุทธ์ของเขา
ใช่
ทีนี้ก่อนที่เม็ดคงจะไปเรื่องถัดไปเอาคร่าวๆ
แล้ว
มันจะมี
แล้วก็มี Apple Watch อีก
Apple Watch ด้วย Apple Watch เป็นยังไงครับ
ก็ Apple Watch ก็คือฟีเจอร์ก็คือแบบว่าตัวใหม่ก็คือมันจะแสดงหน้าจอจะแสดงผลตลอดเวลาเวลาเราไม่ต้องแบบเป็นกดไปอะไรให้มันวุ่นวาย
ไม่ดับเป็นสีดำๆเรียกว่าสว่างเห็นหน้าจอตลอดเวลาเหมือนประหนึ่งใส่นาฬิกาปกติที่หยิบมาดูได้เลยใช่ไหม
ใช่ครับแต่คนก็จะกังวลว่าเอ้ยมันแสดงหน้าจอตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะ
กินแ
บตเปล่าApple บอกว่าไม่เปลืองนะครับมีเทคโนโลยีของเขาอีก
แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันสามารถอยู่ได้เลยนะเป็นอยู่ได้เป็นวันเลย
เป็นวันใช่
ไม่แบตไม่หมด
ใช่คร
ับ ก็มีคนล้อเหมือนกันว่าแต่แบรนด์อื่นเขาอยู่กันเป็นอาทิตย์นะ
ใช่
เป็นสัปดาห
์ก็ลำบากอยู
่อันนี้ก็ว่ากันไป
เพราะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 13,400 บาท
ครับ
แล้วก็รุ่นที่แบบใส่ซิมได
้
ก็จะรุ่นเซลูล่าแหละก
็
คืออยู่ที่ 16,900 บาท
ครับผม
ก็หลายๆคนก็อาจจะสนใจ
อันนี้ก็ว่าไปแต่ว่า Apple Watch นี่อย่างที่บอกว่าเชื่อมได้เฉพาะกับ iPhone เท่านั้นนะ
ก็อันหนึ่งก็ได้แต่จะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่
าแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้ iPad ขนาด 10.2 นิ้วตัวนี้มันเริ่มถูกมากเลย 19,900 บาท
ใช่
แต่ได้ iPad อย่างเดียวนะ ถ้าอยากได้ปากกาอยากได้คีย์บอร์ดเนี่ย
ก็ต้องไปซื้ออีก
ซื้ออีกประมาณ 4,000-5,000 ต่อตัว
ครับ
เบ็ดเสร็จแล้วคือประมาณ 20,000 ได้
ใช่
อันนี้ก็คือลักษณะของที่เป็นฟิสิคอลแล้วเป็นโปรดักต์ที่ออกมาเป็นชิ้น
ๆ
แต่ว่าคราวนี้เราจะเข้าสู่เรื่องประเด็นที่เมฆคุงเปิดไปแล้วว่ามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นในการคีย์โน้ตครั้งนี้
ใช่
ยังไงครับ
อย่างแรกที่เราเห็นก็คืออ่ะแต่คนอาจจะเห็นนะประเด็นนี
้ครับ
ก็คืออย่างแรกก็คือว่า Apple เปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดหลายๆอย่างหรือแม้แต่การนำเสนอในช่วงคีย์โน้ตของบริษัทเลย
แม้แต่คีย์โน้ตก็มีความเปลี่ยนแปลง
ใช
่ยังไง
ก็ข้อแรกที่เราเห็นอ่ะข้อนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นอ่ะเราพูดกันไปแล้วข้อนึงก็คือกลยุทธ์การลดราคา
ลดราคานี่คือยังไงครับ
ก็คือเราจะเห็นว่า iPhone ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าออกตัวใหม่มาทุกปีอ่ะแพงขึ้นทุกปี
อันนี้เรื่องจริงแพงทุกปีบ่นกันทุกปี
ใช่ครับแต่ก็ยังซื้อกันอยู
่แต่แต่ว่าคนไทยรวยนะคนทั่วโลก
ทั่วโลกก็
รวย
ซื้อกัน
บ่นแต่ซื้อ
ใช่
ราคา iPhone จำได้มันไต่ตั้งแต่ 30,000 ขึ้น 40,000 ขึ้น 50,000 ไปแล้ว
ใช
่โอ้โหแพงมาก
คนอื่นก็ทำตามอีก
อันนี้เป็นเรื่องที่แย่นะ คือพวกเราเบี้ยน้อยหอยน้อยนะไม่มีปัญญาที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่
ใช่
อ
่
ะพอเขาแต่ละรุ่นนี้เป็นยังไงรุ่น11
ก็คือราคายังแบบทรงๆอ่ะคือเทียบแล้วแบบไม่ได้ขึ้นด้วยซ้ำเผลอๆลดลงกว่าเดิมด้วย
อ๋อถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่แล้ว
ใช่ครับ
ไม่คุณจะบอกว่าปกติ Apple เปิดใหม่เนี่ยนอกจากสิ่งใหม่ๆแล้วราคาต้องใหม
่ราคาก็ใหม
่แต่คราวนี้
ไม่
คราวนี้ราคาใกล้ๆเดิม
ใช่ใกล้เคียงอันเดิมเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่เรารู้กันว่าหรืออ่านตามเว็บไซต์หรือว่าข่าวทั่วๆไปก็คือเราจะพบว่า Apple ยอดขาย iPhone ในช่วงที่ผ่านมาชะลอตัวแล้วลดลงในหลายๆตลาดด้วย
เป็นปีแรกที่ยอดขาย iPhone มันไม่โต
ใช่ครับ
ลดลง
ใช่เราจะเห็นเลยบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศจีนเนี่ยก
็
คือยอดขายลดลงอย่างแบบมีนัยสำคัญเลยก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ว่า Apple ก็เลยใช้วิธีว่าชะลอขึ้นราคาไปก่อน
คือออกรุ่นใหม่แล้วไม่มีการปรับราคาขึ้น
ใช่ครับ
ประมาณนั้น
แล้วก็อันที่2ก็คือเราจะเห็นว่าโปรดักต์อื่นๆเงี้ยก็คือก็ลดราคาไปด้วยก็จะเห็นขึ้นแค่แบบบางตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้แบบมีนัยยะสำคัญอะไรเท่าไหร
่
ก็อย่างที่เราคุยกันตะกี้นี้อย่างเช่น iPad หรือว่าอุปกรณ์หลายๆตัวเงี้ย
Apple Watch เองอะไรประมาณนี้
ครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าที่แน่ๆคือกลยุทธ์มาอย่างหนึ่งคือเรื่องราคาแน่ๆ
เรียกว่าแม้แต่ Apple เองก็ยังต้องสนใจกลยุทธ์ราคาแล้วล่ะจะมาขึ้นราคาแบบเหมือนทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้
ใช่แล้วอีกเรื่องนึงเราจะไว้คุยกันว่า Apple ทำไมถึงใช้กลยุทธ์ราคาอีก
ครับ
เราจะมีอีกหัวข้อนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่เราเห็นกันก็คือว่าเรื่องของสงครามการค้า
Trade War
ใช่ตอนแรกเราคิดกันว่าอ่ะ Apple ออกมาตัวใหม่เนี่ยคือภาษีนำเข้าของสหรัฐนะครับนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่า iPhone เนี่ยประกอบในประเทศจีน
โรงงานอยู่ที่จีน
ใช่ Foxconn อ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าเราก็จะพบว่าถ้าภาษีตัวใหม่อ่ะราคา iPhone อ่ะมันต้องขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำจะประกาศแบบมีผลใช้ก็คือ15ธันวา
ครับ
แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าราคาต้องขึ้นถ้าราคาขึ้นเนี่ยก็คือมันจะส่งผลกระทบกับ Apple และบริษัทอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
้นี่มันเป็นถ้าเกิดมองจริงๆเหมือนไทม์ไลน์มันไม่ซิงกันนะคือเหมือนอย่างทรัมป์กำลังจะขึ้นราคาแล้ว Apple กำลังจะเปิดตัว
ใช่
Apple ก็โดนผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าเขาผลิตจากจีน
ใช่ครับ
เหมือนกับว่าโรงงานผลิตมันยังไม่ออกมาถ้าเรามองว่ามันจะกลับไปอเมริกาหรือเปล่าก็แล้วแต่มันยังไม่ไป
แต่มันจะมีช่วงว่างๆแน่ๆที่แบบว่าสินค้าส่งมอบเราก็ต้องรอดูกันก่อนว่าราคามันจะต่างกันไหมบอกว่าหลังจากที่ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีแต่คือส่วนหนึ่งก็คือการที่ใช้กลยุทธ์ราคาก็คือว่าเหมือนนะครับว่าบริษัทแอบซอบราคาตัวนี้ให
้
คือเหมือนนะครับว่าแพงแล้วจะไม่แพงเป็น2เด้งอ่ะคือแพงจาก Apple เองเพราะว่า พื่อต้องการรักษามาร์จินใช่ป่ะแล้วก็แพงอีกส่วนนึงเพราะว่าโดนภาษีไปอีกเงี้ยผู้บริโภคก็จะแบบเดือดร้อนแล้วกลายเป็นว่าท้ายที่สุดก็คือ Apple อาจจะขายของได้น้อยลงกว่าเดิมก็ซ้ำร้ายอีก
ก็โดนกันหมดอ่ะ
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่างั้นใช้กลยุทธ์ราคาอย่างนี้ดีกว่า
เรียกว่าเทรดวอร์ก็มีผล
ใช่
มีผลพอสมควรเลย
ใช่ก็เลยเราก็เลยเห็นว่าทำไม Apple ถึงต้องตั้งราคาแบบนี
้ครับ
ครับก็อันต่อมาที่เราเห็นกันก็คือ Apple เริ่มเน้นเรื่องรายได้ทางด้านเซอร์วิสมากขึ้นอย่างเช่นแบบที่เราจะพูดกัน2ตัวหลักๆก็คือ Apple TV Plus แล้วก็ Apple Arcade
ซึ่งอันนี้ราคาแม่งถูกเวอร์
ใช่
ถูกเวอร
์ๆแล้วไม่ต้องแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าสมัครคนเดียวอ่ะ 4.99 แล้วใช้ได้ทั้งครอบครัวเลย
อันนี้ตี5เหรียญน่ะ5เหรียญ 4.99 คือ5เหรียญ
เมืองไทยก็คือ99บาท
เ
ออราคาแบบถูกมาก
เออทำไมมันเราตอนเห็นราคาตอนที่มันประกาศตอนที่คีย์โน้ตเห็นราคานี่คือตกใจกันเลยนะ
ครับ
ว่าไม่คิดว่าราคาจะเปิดมาถูกแบบนี้
ใช่ทุกคนแบบร้องว้าวในคนสื่อที่ไปก็ร้องว้าวกันเลยว่า
ในฮอลล์นั่นแหละคือร้องกันเลยว่าเฮ้ยโอ้โหราคา
ถูกมาก
แล้วอย่างที่เมื่อกี้แม่คุ้งบอกว่าสมัครแล้วใช้ได้เลยทั้ง family
ใช่
ไม่ต้องมันมีแพ็คแยกว่าเป็นแพ็ค family
แทบจะเหมือนได้แทบจะเหมือนฟรีอ่ะคือคิดว่าทุกคนอาจจะต้องสมัคร
ตรงนี้ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ทีเดียวก็คือ Disney Plus Disney Plus นี่อยู่ที่
6.99
เหรียญซึ่งตอนนั้นก็ว่าถูกแล้วนะ
ใช่ครับ
แต่เจอ Apple Plus Apple TV Plus เข้าไปนี่แย่เลยอย่างนี้แบบเมธคุงมองไงบ้างกับ Netflixที่เขาขายอยู่แบบ
เดือดร้อนแน่นอน
งาน
เข้าของจริงเลย
จากเดิมเป็นคนที่ครองตลาดหลักอยู่นะ
ใช่ครับ
ก็คิดราคาเท่านั้นก็ว่า
แล้วก็ต้องขึ้นราคาเพิ่มด้วยเพราะว่าเหมือนเล็งรายได้ให้มันเพิ่มขึ้นขณะที่บอกว่า Netflix ก็กำลังประสบปัญหาว่าตลาดบอกว่าอะไรอะตลาดที่ประเทศกำลังพัฒนาแล้วอะยังหารายได้ไม่พอ
เรียกว่ารายได้เข้ามาไม่ทัน
แล้วก็เลยต้องไปขึ้นราคากับประเทศที่พัฒนาแล
้
ว
แต่มันขึ้นราคาแล้วเนี่ยแต่เขาต้องรีบขึ้นตอนนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ Disney Plus เองหรือว่า Apple TV Plus มาเนี่ยเขาเจอคู่แข่งระดับนี้นี
่แล้วเรื่องสำคัญคือที่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ Apple ใช้วิธีแบบตัดราคาออกมาอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะว่า Apple เหลือเงินเยอะด้วยคือสามารถแบบว่าทุ่มตลาดได้เลย
มีสายป่านที่แข็งแกร่งและยืดยาว
คือเกมนี้แบบตายกันไปข้างหนึ่งคือดิสนีย์อะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนแต่คิดว่าคนที่เดือดร้อนอาจจะเป็น Netflix มากกว่า
เพราะดิสนีย์เองผมก็เชื่อว่าสายป่านเขาก็ยาวและแข็งแกร่งอะ
ในระดับหนึ่งเลยครับ
ไอที่น่ากลัวเนี่ยที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือ Netflix เนี่ยแหละ
ใช่
เพราะว่าเห็นในข่าวในต่างประเทศเองเขาก็มีเรื่องการขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วด้วย
ใช่ครับ
ครับ
ก็เป็นความท้าทายของNetflix เหมือนกันว่าจะแก้เกมการตัดราคาอย่างนี้ได้ยังไง
จะแก้เกมได้ยังไงอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
คืออ่ะอันนี้ก่อนจะไปเรื่องของ Apple ต่อเราพูดเรื่อง Netflix ตรงนี้นิดนึงผมมองว่าจะแข่งในธุรกิจสตรีมมิ่งวิดีโอเนี่ยวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยได้1คุณก็กลยุทธ์มันมีไม่เยอะอ่ะ1คือราคาคุณขายเท่าไหร
่
2คอนเทนต์คุณดีพอมั้ย
ใช
่คอนเทนต์คุณเจ๋งพอจะดึงดูดให้คนอยู่กับคุณมั้ยโอ้มัน
ยากครับยากอยู่แล้วแถมแบบว่าดิสนีย์ยังมีแบบแพ็กเกจหนึ่งที่รวมบริการทั้ง Hulu ESPN ไปอีกแล้วก็รวม Disney Plus อีกอยู่ประมาณ13เหรียญเงี้ยโอ้โหยิ่งหนักเลยอ่ะ
ก็คือแพ็ค
ใหญ่อ่ะ
แพ็คใหญ่
ใช่ครับ
ก็คือเหมารวมนั่นแหละเอาตรงเรามาว่าที่ Apple ต่อครับยังไงต่อครับไม่คุ้ม
ก็คือว่าเราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยไอเรื่องของ Apple เน้นบริการเซอร์วิสมากขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาไอรายได้ของเซอร์วิสของ Apple เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนเนี้ยคือเป็นสัดส่วนรายได้ของรายได้หลักของ Apple ตอนเนี้ยคืออยู่ประมาณ 15% ตีกลม
ๆ oh.
แต่ขณะที่รายได้ของ iPhone นะครับมันเริ่มลดลงแบบค่อนข้างมีนัยยะสำคัญแล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 61-62% ของรายได้หลักของ Apple
คือก็ต้องยอมรับว่าจริงๆ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ
ก็ยังเยอะแหละ
เยอะมากนะ
เยอะครับ
อันนี้คือการขาย iPhone
ใช่
แต่ว่าเซอร์วิสกำลังมาแล้ว
ใช่
รายได้สัดส่วนของรายได้จากเซอร์วิสกำลังมาขึ้นเรื่อยๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะว่าเราอาจจะเห็นหลังจากเนี้ย Apple อาจจะพยายามทำเซอร์วิสตัวใหม่ๆออกมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกแต่คิดว่าน่าสำคัญน่าจะสำคัญก็คือ Apple TV Plus เนี่ยคือให้แบบเจ้าอื่นๆดูได้ด้วยอย่างเช่นผู้ที่ใช้ทีวีของ LG Samsung อะไรประมาณอย่างเงี้ย
ค
ือเขาก็ดูได้เหมือนกันคือไม่ได้ห่วงว่าต้องอยู่กับ Apple ตลอดแล้ว
เอ้ยตรงนี้ก็น่าสนใจปกติแล้วเนี่ย Apple ชอบห่วงบริการไว้กับ ecosystem ของตัวเอง
ใช่
คือคุณต้องใช้อะไรบางอย่างของ Apple เพื่อจะเข้าถึงบริการ Apple
ใช่ครับ
แต่ Apple TV Plus ไม่เป็น
ไม่เป็น
เปิดกว้าง
ใช่แล้วมันจะมีเซอร์วิสอีกหลายๆตัวที่ Apple อาจจะเอาออกมาสู้ด้วยก็ได
้ออกมาเปิดอย่าง
น
ี้อีก
ใช่ครับ
เฮ้ยผมว่ามันน่
าสนใจซึ่งมันเป็นกลยุทธ์แบบถ้าเรามองแบบถ้าเรามองดีๆอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆ Microsoft อยู่ช่วงนึงที่พยายามแบบทรานส์ฟอร์มตัวเองออกมาย
ังไง
ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าแต่เก่าก็คือทุกอย่างอยู่กับ Windows อะไรพวกนี้ใช
่ใช่อ
ย่างเอาง่ายๆเลย Microsoft Office อย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าหลังจากเนี้ยMicrosoft Office คืออยู่ทุกแพลตฟอร์มอยู่ Mac อยู่อะไรก็อยู่เป็น365อยู่บนคลาวด์อะไรแบบเนี้ย
ใช่
แล้วคือทุกคนใช้ได้
แล้วสามารถ cross platform ได้ด้วยนะ
ใช่ครับ
คือหมายความว่าคุณจะพิมพ์มาใน Google Doc คุณก็ไปเปิดผ่าน Word ได้ Microsoft Word ได้หรือถ้าเกิดคุณส่งไฟล์ Word มาคุณก็เลือกจะเปิดเป็นถ้าแบบไม่มีอย่างเงี้ยเปิดเป็น Google Doc ก็ยังได้เลยคือมันมีการ cross กันได้แล้ว
แล้วก็เหมือนอ่ะว่า open มากขึ้นซึ่งจุดนี้ต้องจับตามองว่า Apple กำลังจะเดินตามรอย Microsoft อีกรอบหรือเปล่า
เฮ้ยแต่น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสินบริการนะบริการเซอร์วิสของ Apple มันจำกัดอยู่ในคนที่ใช้ Apple เท่านั้นแต่ตอนนี้แปลว่าคุณใช้อะไรก็ตามคุณก็สามารถเป็นลูกค้า Apple ได้แล้ว
ใช่
แล้วเซอร์วิสมันต้องไม่ควรจะจำกัดถูกป่ะ
เฮ้ยซึ่งอาจจะเริ่มที่ซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเริ่มแรกก็คือ Apple Musicแล้วตอนนี้ก็คือ Apple TV Plus ซึ่งเราจะต้องรอดูก่อนว่าหลังจากเนี้ย Apple จะขยายขอบเขตไปตรงไหน
แล้วอย่าง Apple Arcade เนี่ย
มันยังอยู่กับ Apple Store อยู
่
ซึ่งคิดว่ายังไม่น่าจะออกมาน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยถ้าสมมติจะทำจริง
ๆแต่ TV Plus นี่ออกมาแล้ว
ใช่
แล้วก็ผมเห็นข่าวในพวกในต่างประเทศเนี่ยคอนเทนต์ก็ดูไม่ธรรมดาด้วยนะ
ใช่ครับ
เหมือน Apple TV Plus แรกคนคิดว่าราคาถูกๆจะมีคอนเทนต์อะไรให้ดูบ้างแต่ดูแล้วดูมีของเหมือนกันนะ
ก็มีในระดับหนึ่งก็แรกๆก็ยังของน้อยอยู่แต่คิดว่า Apple ใช้เงินหวานๆก็เดี๋ยวก็มาเอง
ใช้เงินหวานๆนะ
ใช่ครับ
มีเงินเยอะทำอะไรก็ได้
ใช
่โอเค
เรื่องต่อไปเราก็ที่เราเห็นแต่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตกันก็คือเรื่องของโฆษณาในการเปิดตัว iPhone
หลายคนอาจจะแบบไม่ทันรู้สึกมองผ่านๆไปโฆษณามีอะไรครับแม่คุง
ก็เราจะเห็นอย่างโฆษณา iPhone 11
ครับ
มันจะมีความรู้สึกว่ามีความ human touch มากขึ้นเป็นแบบเข้าถึงมวลชนน่ะ
mass มากขึ้น
ใช
่คือถ้าเราจินตนาการถึง Apple ในช่วงกี่ปีอะ 4-5 ปีมาตลอดเนี่ย
ผมเพิ่งไปดู keynote
ย้อนหลัง
ใช่2ปีล่าสุด
ครับ
ก็คือเราจะเห็นว่า Apple จะพูด innovation จะเวลาแบบว่าเปิดแบบอะไร introduction ของ iPhone แต่ละรุ่นเงี้ย
ก่อนจะเปิดตัวใช่ไหมก่อน
ใช่ก็จะมีตับมือถือพลิกไปพลิกมามีคนใช้อะไรแบบเนี้ยแต่เราจะเห็นแบบว่าการเปิดตัวล่าสุดอะคือลดบทบาทตัวเนี้ยน้อยลงแต่จะเป็นแบบโฆษณาที่แบบเหมือนคนใช้ยังไงการใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละคนเป็นยังไงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า iPhone 11อ่ะคือจะแบบว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงกลับเข้าบ้านอีกรอบเงี้ย
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนอ่ะ
ใช่เราจะเห็นแบบมีการแบบมีแมวมีอะไรแบบใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะแก้วโค้กหกใส่ iPhone อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะเห็นว่ามันเข้าถึงกับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นการพิมพ์หรืออะไรแบบเนี้ย
มันดูไลฟ์ลี่มันดูมีชีวิตชีวาถ้าเกิดอย่างที่เมฆคุณบอกว่าย้อนไปดูคีโน้ตแค่2ปีย้อนหลังหรือถ้าเราจินตนาการถึง iPhone ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะผมมองว่ามันจะเป็นความเป็นแบบเทคโนโลยีความเป็นนวัตกรรมคือจะต้องแบบล้ำ
ใช่
จะต้องว้าว
ใช่
มันจะต้องมีความ โชว์มินิมอลอ่ะแบบภาพน้อยๆโชว์นิดๆแล้วหรูหราอะไรก็ว่าไป
มันคือเพอร์เซปชันที่เราเขาเรียกไงอ่ะถ้าคือผมก็ไม่ได้เก่งการตลาดมากนะมันคือเพอร์เซปชันที่เราเห็นผ่านคีย์โน้ตอ่ะ
มันเห็นแบบนี้มาตลอด
ใช่มัน
คือภาพที่ถูกสร้างไว้แบบนี้ตลอด
ใช่
ซึ่งปีนี้มันต่างออกไป
ค่อนข้างเปลี่ยนเลยแหละซึ่งถ้าคนดูอาจจะแบบไม่คิดอะไรแต่สังเกตได้อะ
ว่ามันเปลี่ยน
มัน
ด
ัง
นั้นถ้าเกิดใครที่เห็นตรงนี้แล้วลองกลับไปดูใน YouTube ก็ได้ว่าไปดูคีย์โน้ตเนี่ยเห็นเลยว่าวิดีโอหรือโฆษณาตรงเนี้ยเปลี่ยนแต่ว่ามันบอกอะไรเราครับการที่เปลี่ยนโฆษณาตรงนี
้เราก็จะเห็นว่าข้อแรกก็คือโฆษณาของ Apple เนี่ยที่เปิดตัวไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเข้าถึงคนมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อดีว่า Apple ตอนเนี้ยประสบปัญหาที่เราบอกไปก็คือยอดขาย iPhone มันเริ่มลดลงอาจจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งให้คนรู้สึกเออเนี่ยมันใช้กับชีวิตประจำวันเราได
้ถ้ามองนี้มันอาจจะสอดคล้องกันว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดราคาลงแล้วก็ใกล้เข้าใกล้คนมากขึ้น
ใช่
ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนวัตกรรม
ไม่ได้เป็นพรีเมียมแล้ว อาจจะบอกว่าทำให้แมสมากขึ้นแต่ข้อเสียของการทำอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนนะคะว่า Apple อาจจะหมดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมไปแล้ว
เฮ้ยคำพูดนี้แรงนะเนี่ยถ้าเป็นสาวก Apple อาจจะแบบว่าไม่จริงเราต้องเถียงคือเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่คุ้มบอกมันเป็นดาบ2คม
ใช่
คือเขาเรียกไงมองได้2มุม
มันมองได้2มุมขึ้นมันเป็น perception ที่เราเห็นระหว่างแบบว่า keynote อย่างเงี้ยก็คือว่าโอเคปีนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นเพราะยังไงคุณต้องออก iPhone ทุกปีใช่ป่ะ
ใช่
แต่คือว่าปีนี้ก็คือว่าทำให้มันดูทัชมากขึ้นซึ่งปีหน้าอาจจะมาเน้นใหม่อย่างนี้ก็ได
้
ซึ่งเป็นการประคองตัวไปก่อน
แปลว่ามันจะบอกว่าแบบว่า Apple ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วหรือป่ะ
ก็ไม่เชิงอาจจะรอปล่อยของก็ได้เพราะว่าปีหน้าคืออย่างที่ข่าวลือกันคือปีนี้ก็คือ iPhone ตัวใหม่เนี่ย iPhone 11เนี่ยคือไม่มีเทคโนโลยี 5Gแต่เดี๋ยวเราจะพูดทีหลังก็แล้วกันเรื่องนี้
อ่ะมีอะไรอีก
แล้วก็อ่ะที่เราพูดไปตะกี้นี้ก็คือว่า Apple ไม่มี innovation ใช่ไหม
ครับ
เราก็จะเห็นแล้วว่าก็คือว่ามันก็อันตรายสำหรับ Apple อยู่เหมือนกันว่า มันเป็นแรงกดดันไปที่ปีหน้าอ่ะอีกเรื่องนึงที่เราจะพูดกันก็คือว่าโฆษณาอีกตัวนึงของ Apple ที่เราจะเห็นก็คือมันมีความตลกมากขึ้น
มีอารมณ์ขัน
โหสุดๆอ่ะ
คือเดิมบุคลิก Apple เขาต้องดู
ขึงขัง
ถ้าเรานึกภาพจริงๆก็อ้างได้นะว่าบุคลิกเขาก็จะดูเป็นสตีฟจ็อบส์ใช่ไห
ม
ต้องดูนิ่งๆดูมีระดับดูแบบเป็นกิ๊กนวัตกรรมซึ่งคราวนี้ไม่ใช่
เห็นได้ชัดสุดเลยคือโฆษณาสโลฟี่คือที่มันจะเป็นสโลโมชั่นที่แบบเซลฟี่ได้แล้วมันดูตลกอ่ะ
ดูมีอารมณ์ขันมากขึ้น
ลองไปดูได้แล้วก็แม้แต่ไอตัวแบบอินโทรดักชันของ iPhone 11เองก็มีอารมณ์ขันอย่างเช่นแบบฉากแมวอย่างเงี้ยแ
บบ
แมวเขี่ย iPhone กำลังจะตกจากโต๊ะแล้วตกแล้วเป็น iPhone ตกลงมาใส่กระเป๋าเงี้ยมันมีความขันขำขันมากขึ้นหรือแม้แต่แบบว่าตอนฉากที่มันเป็นแก้วโค้กอ่ะหกใส่ iPhone เง
ี้
ยก็ดูมันก็ดูแอบตลกอยู่เหมือนกัน
ดูอิโมชันอลมากขึ้น
ใช่ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราอาจจะได้เห็นแบบว่าโฆษณาหลังจากเนี้ยของ Apple มีความแบบลุกล่อลุกชนอะไรแบบเนี้ยมากขึ้น
ครับ
ซึ่งแต่เดิมเราจะเห็นว่าโฆษณามือถือค่ายอื่นค่อนข้างใช้ลูกเล่นอย่างเงี้ยมากกว่า
เออใช่คือที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Samsung เองอะไรเนี่ยถ้าที่แบบ Sony ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นฝั่งจีนเลยเงี้ยหัวเว่ยทุกแบรนด์นั่นแหละมันจะมีความแบบไลฟ์ลี่มีความอิโมชันตรงเนี้ยมานานแล้วนะ
ใช่
อย่างเมื่อก่อนสมัยตอนที่เขากันน้ำได้ใหม่ๆเงี้ยเขาก็จะมีรู้สึกว่าหยิบใช้ปั๊บน้ำกระเด็นใส่อะไรงี้ก็ว่าไป Apple เหมือนมาช้าป่ะ
ก็น่าสนใจว่าถ้าสมมติว่า Apple มาทำโฆษณาอย่างเงี้ยมันจะมีลูกเล่นอะไรได้อีก
เออว่าผมคิดไปถึงสิ่งที่เมธคุงบอกว่ามันเหมือนดาบสองคมคือพอตัวเองจะมาเล่นเวนี้จริงเหรอคุณจะเสียเวเดิมหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูว่าปีหน้าจะยังใช้วิธีนี้อยู่หรือเปล่า
อ๋อเขาอาจจะลองชิมลางดูใช่ไหมว่าทำแบบนี้แล้วผลเป็นไง
ใช่
ถ้าไม่ดีเขาอาจจะกลับไปทางเดิมของเขาก็ได้
ใช่
เม็ดคุงมองไงต่อครับว่าไอที่เราเล่ามาหมดแล้วความท้าทายของ iPhone ของ Apple เป็นยังไงบ้าง
ปีหน้าถ้าคืออ่ะโอเคเราพูดตอนนี้มันก็อีก1ปีอะเต็มๆคือจริงๆกว่าจะรอข่าวเลยจริงๆก็ประมาณสักอะไรดีอะ 8-9 เดือนก็แล้วกันก็ที่แน่ๆที่เราเห็นอย่างแรกที่เราพูดค้างไว้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี 5G
5G ยังไม่มา
ใช่ก็คือปีหน้า Apple ตัว iPhone ตัวใหม่เนี่ยน่าจะรองรับ 5G แน่นอน
จะเรียกว่าไง iPhone 12
ใช่ถ้าเราพูดกันนะวันนี้
นะวันนี้นะ
ใช่ครับ
คือ 5G ปีนี้ยังไม่มาไม่ทันก็เป็นข้อจำกัดอย่างนึงที่ทำให้ Apple ไปไกลกว่านี้ไม่ได้
ไม่เชิงดีกว่าเขาเรียกว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนแน่นอนว่าต้องสั่งชิปต้องอะไรแล้วชิปก็คือชิปตัวโมเด็มที่จะมาใช้อย่างเงี้ยจะรองรับความคลื่นความถี่ไหนอีกอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคือมันก็จะมีปัญหาอีกแล้วอันที่2ก็คือเหมือน Apple เรียนรู้สมัยตอน iPhone 3G อ่ะ iPhone 3G อ่ะ
โอ้โหนี่คือรุ่นแรกเลยนะร
ุ่
น
ใช่ใช่คือ
หมายถึงว่าดีไซน์แบบแรกเลยที่เป็นมนๆหน่อย
ใช่แต่คือหมายถึงว่าตอนนั้นคือเหมือนว่าเทคโนโลยีมันยังแบบมันยังไม่สเตเบิลเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าออกมาแล้วเหมือนนะครับว่าปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดเรื่องอะไรแบบมันมีข้อหยุ่มหยิมเยอะมากก็เลยบอกว่าอาจจะรอให้มันแบบมาตรฐานมันโอเคก่อนเราค่อยออกมาซึ่งมันก็เป็นความท้าทาย Apple ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าที่ไม่เสี่ยงทำ 5G ออกมาตอนนี
้ครับแล้วทีนี้ดีไซน์เป็นยังไง
ดีไซน์นี่แหละมันคือปัญหาใหญ่เพราะว่าอย่างปีนี้เราก็โดนล้ออย่างเรื่องกล้อง3ตัวเหมือนเตาแก๊สอย่างเงี้ยอะไรประมาณ
มีมเยอะมากเลยนะคือมีภาพล้อในออนไลน์เยอะมาก
หรือแม้แต่จริงๆตัว Apple เองก็ล้อตัวเองด้วยนะเราเห็นจากโฆษณาคือไอ้ตอนฉากหนึ่งที่เห็นกล้องของไอ้ iPhone 11อ่ะ
ครับ
แล้วล้อเหมือนกับตาไอ้ตัวตั๊กแตนอ่ะมันก็แอบตลกเหมือนคล้ายเล่นเองล้อเองอ่ะ
ก็คือล้อตัวเองเจ็บน้อยกว่าอะไรเงี้ย
ประมาณนั้นก็ส่วนนึงก็ปีหน้าก็คือเราจะเห็นว่าการดีไซน์ iPhone ตัวใหม่อ่ะแรงกดดันเยอะแน่นอน
โอ้โหคือจริงๆเห็นด้วยเพราะว่า iPhone นะทำดีแทบตายมันคือเสมอตัวนะเหมือนเขาอยู่ในจุดที
่เหมือนต่อสู้กับตัวเองอ่ะไม่ใช่ต่อสู้กับอุตสาหกรรมไม่แบบหมายถึงว่าไงไม่ต่อสู้กับผู้เล่นรายอื่นอย่าง Samsung Huawei อะไรแบบเนี้ยเหมือน Apple กำลังชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ
ต้องออกจากเพดานของตัวเองขึ้นไปอีกให้ได้อะไรประมาณนั้นแบบนี้ถ้าเกิดเราโยนคำถามให้เมธคงเหมือนเขาอ้างหรือเปล่าวันที่สาวกชอบพูดว่าสตีฟจ็อบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย
ผมว่าไม่เกี่ยวอะแต่เราต้องไปดูไทม์ไลน์ตั้งแต่ iPhone ดีไซน์ตั้งแต่ปี 2008-2009 ขึ้นมา
ครับ
คือมันสวยขึ้นเรื่อยๆนะไอ้นี่ต้องยอมรับจริง
ๆ
คือไม่ได้บอกว่าเจ้าอื่นไม่สวยนะแต่ก็คือเจ้าอื่นก็สวยขึ้นมาเรื่อยๆมันแต่มันก็จะชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆว่าท้ายที่สุดแล้ว
มันจะไปทางไหนต่อ
มือถือมันจะไปด้านไหนต่อมันจะดีไซน์ยังไงต่อซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจว่าแบบทั้งอินดัสทรีอ่ะการดีไซน์มันจะเป็นยังไงต่อไป
เพราะตอนนี้เราต้องยอมรับว่า iPhone ตัวแรกเนี่ยมันคือการปฏิวัติการใช้ทัชสกรีนคือมันการเปลี่ยนจากหน้าเขาเรียกอะไร
ปุ่มกดใช่
ปุ่มกดหรือปุ่มคีย์เวิร์ดตี้ก็แล้วแต่ที่เป็นคีย์บอร์ดมาเป็นทัชสกรีนแล้ว iPhone เป็นเจ้าแรกที่ทำให้มันกลายเป็นทัชสกรีนกันจนหมดเลยจนถึงทุกวันเนี้ย
ใช่
แล้วมือถือก็เป็นลักษณะเป็นบาร์ก็คือเป็นแท่งคำถามคือจะไปไหนต่อ
แม้แต่ Samsung ทำไอ้มือถือพับได้เงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกมาใหม่เลยอ่ะ
ใช่
ซึ่งนั่นก็ชาเลนจ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งยังไงก็แล้วแต่คือเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก็คือดีไซน์มือถือชาเลนจ์แน่นอนไม่ใช่แค่ Apple ด้วย
ทุกแบรนด์จะต้องเจอแรงกดดันตรงนี้แหละว่ามันจะไปไหนต
่
อ
แต่โดยเฉพาะ Apple เนี่ยน่าจะหนักกว่าคนอื่น
เพราะตัวเองเป็นผู้นำไงมันมีเขาเรียกนะมีประทับตาความเป็นผู้นำนวัตกรรมอยู่อ่ะถ้าแบบตัวเองมาช้าคนอื่นก็ไม่ได้นะ
ใช่
ควรต้องไปก่อนเรื่องยากเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะดีไซน์อ่ะสำคัญมาก
ครับ
แล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะพูดก็คือเรื่องของฟังก์ชันใหม
่
ๆเรื่องของอะไรอ่ะสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะว้าวแฟกเตอร์อ่ะลูกค้าจะใช้แล้วรู้สึกว้าวอะไร
เปิดมาต้องว้าว
ใช่
ไม่ว้าวมาผมว่า Apple ไม่ว้าวมาปี2ปีแล้ว
ใช่แต่มันก็พอตอบได้ในเรื่องของอะไรอ่ะ การพัฒนานวัตกรรมอ่ะคือคุณไม่สามารถส่งเรื่องวาวมาได้ตลอดหรอกมันก็จะมีหยุดพักมีอะไรแบบเนี้ย
ครับ
แต่แค่ว่าเออมันก็เป็นความท้าทายเรื่องหนึ่งว่าเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าถือวาวแฟกเตอร์ของ Apple คืออะไรอย่างปีเนี้ยเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกไปแต่คืออย่างสโลฟี่อย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่าอย่างไอ้อย่างไอ้ปีก่อนๆหน้าก็อย่างอะไรนะที่เป็นแบบอีโมจิเคลื่อนไหวได้ที่เป็นเราสามารถเปลี่ยนใส่หน้าเราได้เลยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเวิร์คอย่าง
ที่ทำมาเสร็จก็เงียบๆไป
ใช่ก
็ปีนี้ว้าวสุดจะเป็นเรื่องราคาป่ะ
ก็ส่วนนึงน่าจะเป็นราคาเลยทุกคนก็พูดกันว่าเรื่องราคาโดยเฉพาะอย่างเซอร์วิสของ Apple ที่แบบหูแบบอาจจะต้องใช้อะไรเงี้ย
กลายเป็นว่าเรื่องว้าวมันไม่อยู่ที่นวัตกรรมแล้วไม่ได้อยู่ที่นวัตกรรมแต่ไปอยู่ที่ราคาแทน
ใช่
งั้นก็ต้องติดตามดูกันต่อ
ใช่มันก็คือสิ่งที่เราเห็นก็สรุปมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าเรื่องของกลยุทธ์ของ Apple ที่เปลี่ยนไปก็คือ1เรื่องราคาอันที่2ก็คือเน้นเรื่องเซอร์วิสมากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่องโฆษณาการเปิดตัวต่างๆของ Apple
Human Touch มากขึ้น
ใช่สิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรประมาณเนี้ยว่าท้ายที่สุดแล้ว Apple จะไปทางไหนต่อก็น่าสนใจอีกเรื่องนึงด้วย
ว่าเดี๋ยวติดตามกัน
ครับ
ครับวันนี้เราสองคนก็น่าจะแชร์ประมาณนี้แหละใครมีความเห็นอะไรก็เดี๋ยวฝากกันไว้ได้ละกัน
ก็คอมเมนต์ไว้ได้
ครับว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเพชรคุงกับผมก็จะมาเล่ากันใหม
่ครับผม
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ